ก็พูดถึงเรื่องการปฏิบัตินะการปฏิบัตินี่เราก็ต้องนะศึกษาในหลักการปฏิบัติให้เข้าใจเพราะเดี๋ยวนี้ก็มีทีแนวการปฏิบัติในครูบาอาจารย์ที่สอนเนี่ยนะหลายสิ่งหลายประการเหมือนกันตอนอยู่กับหลวงปู่ชาท่านก็บอกว่านะเดี๋ยวนี้มันมีแนวสอนมากมายทำให้คนนี่ก็เข้าใจค่อยๆไปได้หลายอย่างนั่นในเบื้องต้นเมื่อเรามีศรัทธานะเข้ามาปฏิบัติเนี่ยณตอนผมมีศรัทธานะเข้ามาปฏิบัติก่อนที่จะมาอุปสมบทเนี่ยก็คงจะเหมือนกันว่ามีความสงสัยในแนวทางการปฏิบัตินามกรรมฐานว่าการปฏิบัติอย่างไรจิตเราจะสงบหรือว่าจะให้เราเกิดมีสติมีปัญญาเมื่อเราศึกษาจากตำรานะก็จะรู้ว่าพระพุทธเจ้าก็สอนเรื่องสติปัฏฐานสูตรคือการมีสติอยู่ที่กายเวทนาจิตธรรมเมื่อเราอ่านแล้วเราฟังพระเถระที่ท่านสอนนะที่เรามีศรัทธาว่าท่านสำเร็จพระอรหันต์เนี่ยนั้นท่านก็จะสอนอยู่ในแนวนี้แหละนะแนวการปฏิบัติให้สงบนะเช่นว่าบริกรรมพุทโธนะเดินยืนนั่งนอนบริกรรมพุทโธให้เป็นอารมณ์เดียวนี่เมื่อเรามาบริกรรมบางครั้งมันไม่สงบนั่นไม่ต่อเนื่องไม่สงบเราก็จะสงสัยว่ากรรมฐานบทนี้จะถูกกับจริตเราหรือไม่นะเพราะว่าอันนี้ก็เป็นสมถะกรรมฐานแต่เมื่อเราพยายามทำนี่นะมีศรัทธาแล้วพยายามปฏิบัติในบทใดบทหนึ่งในกรรมฐานเนี่ยนะก็จะเป็นอุบายให้จิตสงบทั้งนั้นเนี่ยนับแต่จริตนิสัยของเราที่เราชอบถ้าเรามีความรู้สึกถ้าศรัทธาน้อยปัญญามากเราก็พิจารณาเรื่องนะของความว่างเป็นอารมณ์เนี่ยอารมณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นอารมณ์ก็ได้นะมองรูปมองนามไม่เที่ยงเป็นอารมณ์แต่อย่างผมก็เจริญในมรณานุสตินะกรรมฐานก็รู้สึกว่ามันถูกจริตมันคิดถึงความตายชีวิตจะต้องตายรู้สึกมันสลดสังเวชสงบแต่เป็นการเจริญไม่ได้วันหนึ่งไม่ได้คิดว่าวันหนึ่งกับคืนหนึ่งอย่างเงี้ยนะพยายามเจริญระลึกถึงความตายบ่อยๆบางองค์ก็อาจจะระลึกถึงความตายว่ามีชีวิตแค่วันเดียวแต่ว่าเจริญในอสุภกรรมฐานก็มีหรืออนาปานสติก็มีนะแต่อย่างผมก็เจริญในมรณานุสติระลึกถึงความตายบ่อยๆว่าชีวิตจะต้องตายเมื่อระลึกมาถึงชีวิตจะต้องตายมันก็สลดสังเวชนะน้อมมาเห็นญาติของเราเลือกบุคคลใกล้ชิดของเราที่เสียชีวิตลงไปน้อมมาชีวิตเราก็จะต้องเป็นเหมือนเขาเหมือนกันอันนี้สองแห่งการเจริญมรณานุสติรวมมรณสติก็จะเกิดนะสัญญาความจำว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานี่เราต้องเจริญในนะความตายนี้บ่อยๆมันเจริญบ่อยๆนี้เราก็ไม่ประมาทนะไม่ประมาทมัวเมาในชีวิตเพราะว่าเราเกิดมาตายเมื่อไหร่ก็ไม่รู้ นะจะตายโดยโรคอะไรก็ไม่รู้ตายในน้ำในอากาศในพื้นดินก็ไม่ทราบเหมือนกันตายเวลาไหนก็ไม่ทราบนะคิดถึงความตายหลวงพ่อชาก็พูดบ่อยๆว่าถ้าเราคิดถึงความตายแล้วสงบนะสลดสังเวชนะก็ให้เราพิจารณาในความตายนะเป็นอารมณ์ของกรรมฐานอันนี้เมื่อเราปฏิบัติไปสมัยยังไม่บวชนะทีแรกก็ยังไม่ได้คิดจะอุปสมบทหรอกนะเพราะว่าก็ยังไม่เห็นผลในการปฏิบัติคิดว่าในชีวิตคฤหัสถ์เมื่อเรามีการงานทำเราทำบุญทำทานนั้นเราถือศีล5นะเราเจริญกรรมฐานภาวนาก็พอเพียงแล้วนะก็คิดอยู่ระดับหนึ่งก่อนนะเพราะเราก็ย่อมเห็นผลในการลึกซึ้งในการปฏิบัติของสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานนะไปสิ่งนั้นก็อยู่ในตำราเนื่องจากการบอกเล่าจากนะประวัติครูบาอาจารย์แต่เมื่อเราปฏิบัตินะกรรมฐานเป็นประจำอยู่เสมอเนี่ยเราก็เห็นชัดแจ้งได้นะแต่ในเบื้องต้นอาศัยศรัทธานั่นแหละความเชื่อความเลื่อมใสนะในพระพุทธเจ้าในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะสวรรค์มีจริงนรกมีจริงนะพรหมมีจริงนิพพานมีจริงนะพระพุทธเจ้าตรัสรู้จริงมีความเชื่อแต่เมื่อเราปฏิบัติมาแล้วนี่จิตสงบในเบื้องต้นเนี่ยเวลานั่งสมาธิบางทีมันหมุนมันลูกข่างก็มีความรู้สึกมันเอียงไปข้างใดข้างหนึ่งเนี่ยเอียงซ้ายเอียงขวาเวลาจะล้มก็มีนะทำให้เราต้องลืมตามาดูก็ไม่มีอะไรตรงถ้าถึงตรงนี้เราต้องอดทนไว้ก่อนนะบางทีมันก็ดำลึกลงไปในพื้นแผ่นดินสูงขึ้นไปในอากาศนะลืมตามาก็ไม่มีอะไรนึกคันตามเนื้อตามตัวยุบยับยุบยับก็อดทนแล้วกันจนว่าผ่านอารมณ์อันนี้ไปได้นะก็ทำให้เราก็ไม่มีความรู้สึกที่จะกลัวบางทีก็ปฏิบัติกรรมฐานทำให้เป็นบ้าก็มีนะก็พูดกันบ่อยๆเอาถ้าเรามีกรรมก็คงเป็นอย่างนั้นเราไม่มีกรรมก็ไม่เป็นเมื่อเราปฏิบัติไปนี่ต่อมามันก็สงบแต่ใช้เวลานะใช้เวลาไม่ใช่ว่านั่งกำหนดจิตแล้วจะสงบเลยหรอกต้องอดทนอดทนต่อทุกขเวทนาในเบื้องต้นจิตของเรามันไม่เคยสงบนะต้องใช้เวลาแต่ตอนสมัยเรียนหนังสืออยู่นั่นก็เคยสงบจิตใจเคยเยือกเย็นนะเมาสบายเย็นจิตเย็นใจนะเคยได้รับความสงบแต่แล้วก็ปล่อยไปตามอารมณ์แล้วไม่ได้ทำต่อเนื่องต่อมาเห็นโทษเห็นภัยของจิตใจที่มันไม่สงบมันวุ่นวายในใจนั่งสมาธิครั้งแรกนี่นั่งแล้วรู้สึกใจมันทำไมมันร้อนโอ้ใจเมื่อก่อนมันก็เคยเย็นนี่ตอนนี้ทำไมใจมันร้อนเหมือนกับมีไฟอย่างนั้นนะก็เลยพยายามฝึกนะฝึกกรรมฐานขึ้นมาพอสงบขึ้นมาแล้วก็กายเบาจิตเบาเนี่ยเป็นสมถะกรรมฐานต่อมานี่เราได้ฟังธรรมะนะการฟังธรรมนี่อย่างว่ามีประโยชน์มากมันไม่แน่หรอกบางครั้งจังหวะจิตของเรามันรวมพอดีมันรู้มันเห็นพอดีเรื่องของสมมุติวิมุตติเนี่ยคือปัญญาเกิดนั่นเองแต่ปัญญาบางครั้งก็ต้องเกิดเองหรือว่าเกิดจากการฟังและพิจารณาก็รู้ขึ้นมานะรูปนามเป็นสมมุติวัตถุสิ่งของในโลกเป็นสมมุตินะเมื่อสติสมาธิปัญญานะ ศีลสมาธิปัญญามารวมกันเข้ามาแล้วก็เห็นชัดแจ้งได้เลยวัตถุทั้งหลายเป็นสมมติทั้งนั้นแหละเป็นสิ่งภายนอกเป็นสมมติอย่างไรก็คือไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ถ้าพูดถึงตามหลักแต่ในขณะนั้นมันก็รู้ขึ้นมาเฉยๆว่าทุกอย่างเป็นสมมติทั้งนั้นเลยทั้งโลกเมื่อเรารู้ในสิ่งเดียวมันก็รู้ทั้งโลกเลยนะรู้ในแก้วน้ำใบเดียวว่าเป็นของสมมติมันก็รู้ทั้งโลกเลยนะจิตมันรู้เห็นความเกิดดับของสิ่งที่ว่าเป็นวัตถุสร้างอยู่ในโลกนี้มันเห็นชัดแจ้งมันเห็นอยู่หลายวันมันเห็นนี่มันไม่ได้เห็นธรรมดาแบบจิตใจปกติมันจะมีความอิ่มใจสุขใจนั่นเรียกว่าปิติสุขเกิดขึ้นจากการรู้การเห็นนี่อย่างชัดแจ้งตรงนี้ทำให้ศรัทธาที่มีต่อพระพุทธเจ้ามันจะมั่นคงขึ้นมานะต่อพระธรรมพระสงฆ์ว่าการปฏิบัติธรรมนั้นมีผลจริงอย่างที่เราเห็นนี้มันเป็นปัจจตังอยู่ในใจของเรานี้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นกับเราอย่างนี้เราก็จะเชื่อมันได้มากขึ้นนะมีศรัทธามีความเพียรในการปฏิบัติมากขึ้นที่จะพยายามปฏิบัติให้มีสติให้มีสมาธิมีปัญญาเกิดขึ้นไปอีกเพราะเมื่อใจของเรามีปัญญาเกิดขึ้นระดับนี้รู้สึกว่ามันมีความสุขใจยังบอกไม่ถูกทำให้เปรียบทุกข์เปรียบเทียบกับความสุขที่มีอยู่ในโลกนี้ว่ามันเป็นของเล็กน้อยเกี่ยวไปในทุกข์นะสู้ความสุขเป็นนิรามิตสุขสุขที่ไม่อิงอาศัยในวัตถุสิ่งของหรือในโลกนี้ไม่ได้มีความสุขมากกว่ากันเยอะเปรียบเทียบไม่ได้นะตรงนี้เป็นจุดเปลี่ยนของความคิดเห็นที่สำคัญเราก็จะคิดว่าเมื่อเราเห็นอย่างนี้เราปฏิบัติมากขึ้นอีกจะต้องรู้จะต้องเห็นในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าได้มากขึ้นนั่นอย่างที่พระองค์ได้ทรงเห็นแล้วหรือพระสงฆ์สาวกครูบาอาจารย์นุปุชาท่านได้เห็นแล้วได้บรรลุแล้วถ้าเรามีโอกาสได้ปฏิบัตินะแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็คิดรอบโลกเหมือนกันนะจะบวชนะคิดรอบโลกจะเป็นยังไงมาบวชแล้วจะอยู่ยังไงจะอยู่ต่อไปยังไงร่างกายถ้าเกิดมันเจ็บมันป่วยใครจะดูแลเรารักษาเราเมื่อเราออกมาสู่ในการอุปสมบทแล้วเนี่ยมันก็คิดไปหมดทุกอย่างครับนะก็ตัดสินใจว่าเราก็ต้องพยายามปฏิบัติไปให้ได้พอปฏิบัติกรรมฐานในสมัยนั้นก็เราก็ต้องไปปฏิบัติที่ภาคอีสานกับครูบาอาจารย์ต้องไปบวชที่วัดหลวงพ่อพงศ์กับหลวงปู่ชาเนี่ยนะก็จะต้องเปลี่ยนในเรื่องการขบการฉันในเรื่องอาหารในเรื่องสภาพแวดล้อมทั้งหมดเนี่ยนะมันก็หมู่เพื่อนต่างประเทศมานี่ก็ไม่ง่ายนะต้องอดทนสูงจริงๆหลวงปู่ชาเรียกว่าเหมือนกับว่าตายคืนคือคนสรุปไปแล้วนั่นแหละเกิดขึ้นใหม่ก็เรียกว่าตายคืนขนาดนั้นเมื่อเราไปบวชในที่พระนครพงศ์เนี่ยนะที่พรรษาที่หนึ่งนั่นแหละปี2519ในระหว่างก่อนออกพรรษาเนี่ยประมาณ18วันก็เห็นว่านิมิตเหมือนกับเราห่มผ้าจีวรสีขาวบริสุทธิ์เหมือนกันนะแล้วในนั้นก็รู้สึกว่าโอ้หลวงปู่นี่แหละจะเป็นที่พึ่งของเราแล้วนะก็ใจของเรารู้สึกอย่างนั้นนะก็รบท่านเหมือนกับนะเป็นพ่อเป็นหลวงพ่อแล้วเป็นพ่อของเราเนี่ยนะยังมีความเคารพในท่านสูงมากนะเพราะหลวงปู่บุญนาท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ขาวอะไรก็ บอกไว้ก่อนแล้วว่าหลวงปู่ชานี่ท่านสำเร็จแล้วนะท่านเป็นพระอรหันต์นั่นจึงมีความกลัวความเกรงหลวงพ่อมากที่สุดเลยนะเคารพกราบมากเมื่อไปอยู่บ้านหลวงพงศ์ภาษาแรกนะก็ได้รับธรรมะคำสอนนะที่หลวงปู่ก็สอนทุกอย่างในหลักปฏิบัตินะเราก็ปฏิบัติกรรมฐานกระทั่งว่ามรณะสุนุสติปฏิบัติไปก็ยังมีความสงสัยอยู่ลึกๆเลยว่ามันจะเป็นทางหรือเปล่าแต่หลวงปู่ก็เน้นอยู่แล้วว่านะมรณะนุสติความตายก็ได้อนาปาก็ได้อนุพุทโธก็ได้นะเป็นอุบายให้จิตของเราสงบเป็นหนทางปฏิบัติที่เราจะรู้ธรรมเห็นธรรมบรรลุธรรมทั้งนั้นท่านก็สอนว่าเมื่อสงบแล้วให้มาพิจารณาร่างกายนะสอนเพราะปัจจัยเนี่ยนะมันก็ถูกนิวรณ์ครอบงำอยู่คือนะกามฉันทะมิยาบาททินมิทะอุทธัจจกุกุจจวิจิกิจฉาครอบงำอยู่มนิวรณ์ทั้ง5เนี่ยมันครอบงำเนี่ยคือเป็นอารมณ์ของใจทำให้ใจของเราไม่สงบนะพระพุทธเจ้าจึงสอนกรรมฐานและครูบาอาจารย์จึงสอนกรรมฐานว่าให้เรามีพุทโธเป็นอารมณ์หรือความตายเป็นอารมณ์หรือมีอนาปานสติเป็นอารมณ์เพื่ออะไรเพื่อนิวรณ์เนี่ยด้วยการกั้นจิตของเราเนี่ยจะถอยห่างออกไปหลวงพ่อชาก็สอนให้เราปฏิบัติอย่างนี้ให้ผู้ฉันน้อยนอนน้อยตื่นด้วยความเพียรในขณะนี้เมื่อเราต้องตื่นที่สามนะกิจภาระหน้าที่ต่างๆก็ช่วยครูบาอาจารย์รับใช้ท่านนะในเบื้องต้นก็รับใช้ในกิจวัตรหน้าที่ตามครูบาอาจารย์จัดให้ต่อมานู่นหลับพรรษา2พรรษา3พรรษา4ก็ได้รับใช้งานของหลวงปู่นะทั้งทำงานของสงฆ์ด้วยทั้งปฏิบัติเองด้วยนะก็เรียกว่านะฉันน้อยด้วยนอนน้อยด้วยทำให้การนั่งสมาธิบางครั้งมันก็มีความง่วงนะก็ต้องต่อสู้นะต้องบูชาก็สอนอยู่แล้วให้เดินบางทีท่านก็บอกว่านะให้เดินถอยหลังมันง่วงมากให้เดินถอยหลังเข้าไปมันกลัวจะไปโดนต้นไม้นะกลัวจะไปโดนหนามโดนแล้วก็จิตมันจะตื่นแต่ตามหลักท่านก็บอกให้ดูดาวแง่ดูดาวเอานั่งหน้านะหรือว่าโลบตัวในลักษณะนั้นถ้าไม่ไหวแล้วถึงจะจำวัดในความมีสติแต่บางครั้งก็เสียงเป็นเสียงตายเหมือนกันในนี้ต้องศึกษาต้องระวังด้วยนะเห็นครูบาอาจารย์บอกว่ามันง่วงมากก็นั่งหน้าผาเราก็มันง่วงมากไปนั่งในบ่อน้ำดูดิเอาไม้พาดเลยเอาตายก็ตายไปว่างั้นน่ะไม่มีใครเห็นแล้วถ้ามันตกวันนั้นน่ะมันง่วงจริงๆอ่ะไปๆมาก็จิตมันตื่นได้เหมือนกันน่ะจิตไม่กลัวตายมันก็ตื่นแต่บางครั้งเอาง่วงไปอยู่ในภาษา2ไปอยู่ท้องแก้วให้อยู่ที่สวนกล้วยง่วงมากผมก็ขึ้นไปบนหัวระฆังครับไปนั่งอยู่มินๆนี่นั่งมินๆมันก็ไม่เคยไม่กลัวเลยรู้สึกไม่กลัวเลยนะไม่กลัวในต้องลงแล้วคือนั่งต่อไปตกมาคอหักตายแน่นอนนะไม่ได้มาเทศให้ท่านฟังวันนี้หรอกมันเป็นมันทุกบางทีมันเป็นอย่างนั้นนะเราก็ต้องดูโอ้ไอ้นี่มันไม่กลัวก็ไม่ได้นะต้องระวังตอนระวังบางองค์ก็เคยทำเหมือนกันนะก็ไปนั่งในปี๊บตกลงมาเลยแล้วง่วงมากนะองค์หนึ่งก็เคยบวชภาษาหนึ่งหนึ่งมาตกลงมาเลยก็มีถ้ามันไม่กลัวแล้วต้องระวังในการฝึกแล้วเราไปอยู่ป่าช้าอย่างนี้ก็ต้องการฝึกฝนอบรมที่มันจะตื่น เข้าไปอยู่ป่าช้าวันสองเนี่ยจิตตื่นนะเรื่องความกลุ้มความง่วงมันก็มีอ่ะนะมีสติต่อเนื่องตอนนั้นก็ไปอยู่สักมาวันเดือนไปกับไปกับมันจำเปียกนะตอนนั้นนะไปกับท่านจำเปียกท่านจำเปียกเข้าไปในเขาเดินโกมอยู่กุฏิท่านนะนะเราก็เข้าไปเพราะเราก็เป็นนิสัยเราก็นะกลัวมาตั้งแต่เด็กๆนั่นแหละนะกลัวพวกวิญญาณมาตั้งแต่เด็กๆก็ไปฝึกมันกลัวเลยไปฝึกให้มันหายกลัวนี่เป็นยังไงเวลามันกลัวมันก็กลัวจริงๆก็บังคับให้มันเข้าไปนี่แหละมันไม่อยากเต็มใจจะเข้าไปทุกวันหรอกนะตั้งใจสมาทานว่าเอาไปอยู่สักเดือนนึงนอนกลางคืนไปอยู่ในป่าช้ากลางวันอยู่กุฏิก็เริ่มกันนะต้องสู้ต่อสู้อดทนนะตั้งใจแล้วไม่ถอยบางครั้งสงบขึ้นมาก็เห็นโอ้เรื่องของชีวิตของคนก็ต้องมาตายเหมือนกันอย่างนี้นะกองกระดูกเลือดล่าเนี่ยมันก็แหละที่เขาฝังเอาไว้เนี่ยเต็มไปหมดเนี่ยเวลามีปัญญาคิดอย่างหนึ่งคิดคนถ้าเวลามีความหลงมันก็คิดไปอีกอย่างหนึ่งสาสองภาษาสามก็ภาษาสามก็ไปนู่นอยู่ประชาหนองแก้วโอ้โหนั่นประชาใหญ่นะที่วัดก็ต้อง400กันไล่นะประชายังมีทั้งฝังมีทั้งเผาอยู่นั่นนะไปพระจันเปียกพระจันชายนี่ไปด้วยกันไปอยู่คนละประชามีสองฝั่งนะโอ้เรียกว่าภาวนาสนุกมันปรุงแต่งทุกอย่างที่เราเคยมีสัญญาเรื่องของความกลัวปรุงแต่งหมดเลยว่าผีจะมายังไงทำยังไงบ้างปรุงแต่งแล้วก็ดูจิตดูใจของเราจนเห็นโอ้ความคิดนี่เองที่มันหลอกหลอนเราอารมณ์ของความคิดที่มันปรุงแต่งจิตที่มันปรุงแต่งมันหลอกหลอนให้เรากลัวนั่นก็รู้แล้วอย่างนี้เองให้ระวังความคิดของเราเท่านั้นนะถ้ามันไม่คิดไปมันก็ไม่กลัวถ้าจิตอยู่กับพุทโธก็ไม่กลัวถ้าจิตไม่มีพุทโธความกลัวเข้ามาแล้วเวลาเราเดินจงกรมต่อมาก็เข้าใจชัดว่าโอ้ไอ้ตัวที่มันหลอกหลอนเรานี่ตัวนี้ความคิดนี่เองนี่เราก็เลยอยู่ได้ละถึงจะกลัวก็อยู่ได้นะถึงจะกลัวก็อยู่ได้ก็เบาลงเบาๆไปเรื่อยเบาไปเรื่อยเนี่ยนะจนรู้จักไปเดินโยมสบายนี่นั่งสมาธิสบายมีปัญหานั่นอย่างลูกผู้ชายว่าเวลากลัวผีเนี่ยมันเย็นจ้อยๆไปนะถ้ากลัวเสือแล้วมันห้อนแบบนี้นะเดินไปเนี่ยมันเย็นเสียวข้างหลังแปลกพอไปถึงที่เราจะปรากฏจริงๆก็ไม่มีอะไรแต่ตอนเดินเข้าไปเนี่ยมันเหมือนมีคนเดินตามหลังมันจะมีคนมาส่งเราเข้าไปในตอนนั้นก็เดินไปเสียวเสียวก็แปลกดีนะเดินเข้าไปเนี่ยพอไปถึงที่จริงๆไม่มีอะไรหรือเข้าไปแล้วตอนนั้นไม่มีอะไรละไม่รู้สึกนะมาคิดใหม่ทีหลังเอ้ยสงสัยจะมีคนเดินมาส่งเราทำให้เกิดความรู้สึกขึ้นมานึกเป็นอุปทานเราด้วยก็ได้เป็นได้ทั้งสองอย่างในการบำเพ็ญไปอยู่ในป่าช้าตามที่นานหลวงปู่ท่านก็สอนให้เราปฏิบัติหรือบางทีไปเขาใหญ่ก็ไปเสือกลางคืนมาเดินมาผ่านผมสักประมาณสัก2เมตรเนี่ยมันไปหยุดยืนดูด้วยนะกลางคืนช้าๆเขาไปวัดลอยประมาณ8ศอกเอาเรื่องนะนี่ไม่ใช่เล่นๆนะก็ต้องเรียกว่ายอมตายนะยอมตายจริงๆคือเราต้องการสมาธิต้องการสมาธิมันยากเหลือเกินจิตมันปรุงมันแต่งมันไม่สงบนะสงบยากเอ้ามันสงบยากขนาดนี้เอามันไปที่มันก็กลัวเนี่ยเอาความกลัวนี่แหละมาช่วยมันกลัวเราจะได้มีภาวนาต่อเนื่องขึ้นเหมือนกันอยู่สบายๆบางทีภาวนาไม่ต่อเนื่องเมื่อความกลัวมันบีบบังคับขึ้นมามันก็ ทำให้จิตหาที่พึ่งนะมันกลัวตายนี่หาที่พึ่งก็ต้องพุทโธไว้เลยพอพุทโธมากๆขึ้นจิตมันสงบขึ้นมาก็เป็นสมาธิเกิดปัญญาขึ้นหลวงปู่ชาก็สอนในหลักปฏิบัติในบางครั้งหน้าแรงก็สอนให้เราทุดงอยู่ปรากฏไม่ได้ไปไหนก็อยู่ที่วัดเกิดอยู่นอนคนไม้หรือการใช้ผ้าบางสกุลนี่ก็จะใช้อยู่เหมือนกันเอาผ้าเนี่ยเขาปิดฝาโลงคนตายมีน้ำน้ำเหลืองกลิ่นนี่ยังเหม็นนะสามเดือนยังมีกลิ่นอยู่เลยนะเอามาตัดเป็นสบงเอาไว้ที่กุฏิเราเดินไปแล้วมันจะเห็นสบงผืนนี้ก่อนเลยเรียกว่าได้อารมณ์ของความตายการระลึกถึงความตายเป็นอารมณ์มันปฏิสังขโยอชมยาอยู่ในตัวนั่นแหละถ้าเราใช้ภาพของสกุลนี่เป็นอย่างนั้นนี่เราการฝึกฝนอบรมนานรวมความแล้วคือให้เรามีสติในความโง่ความง่วงไงนักปฏิบัติก็ให้มันผ่านนะความง่วงมันผ่านไหมบางครั้งช่วงผมปฏิบัติช่วงโอ้มันจะสงบนี่นะพอจิตใกล้สงบนี่ความง่วงเข้ามาความง่วงเข้ามาแต่เราก็มีสติบางทีมันง่วงข้างนอกร่างกายแต่ข้างในมันมีสติมันรู้เรื่องร่างกายนี่ปล่อยเลยเมื่อเรากำหนดสมาธิแล้วปล่อยเลยถ้ากังวลว่ามันจะง่วงไหมมันจะง่วงไหมแล้วมันจะเป็นความกังวลก็ปล่อยกำหนดจิตให้มันสงบนะเรื่องข้างนอกก็ปล่อยบางทีดูข้างนอกก็เหมือนกับง่วงๆนะเหมือนกับขาดสติแต่ข้างในก็มีสติอยู่เป็นเรื่องของร่างกายบางทีเพื่อนบางองค์ท่านก็นั่งสมาธิดูเหมือนท่านจะหลับถ้าเรามองข้างนอกนะแต่ท่านก็บอกว่านี่มันสงบนะท่านลืมตามันก็สบายนะจิตมันก็สงบดิ่งเข้าไปในเรื่องของสมาธินี่บางทีเป็นอย่างนั้นดูข้างนอกอย่างเดียวก็ไม่ได้บางครั้งมันก็ง่วงจริงๆก็มีไม่ใช่ไม่มีง่วงจริงๆก็มีเหมือนกันนะอย่างนั้นต้องเดินนั่นต้องเดินหลวงปู่ชาก็จะสอนให้เดินจงกรมแต่หลวงปู่ลุยเคยสอนมันก็บอกให้โดดน้ำเลยทำไมหน้าหนาวถ้าว่าอยากจะง่วงนะครับโยมไปถามท่านผมก็อยู่เลยถ้าบอกกระโดดลงมาในน้ำเลยเอาเด็ดขาดเลยดูที่มันจะหายง่วงไหมนานหนาวมันหายแน่นอนหลวงปู่ลุยท่านสอนอุบายวิธีแก้ง่วงบางองค์ก็อาจจะว่าถ้ามันง่วงแล้วมันไม่ไหวก็ไปเดินนั่นแต่อุบายวิธีเหมือนกันครับอันนี้มันหลายวิธีผมก็นะบางทีก็ถามเพื่อนนี่ง่วงเป็นไงแก้ยังไงนะชอบถามชอบสงสัยชอบอยากจะเรียนรู้เหมือนกันนะองค์นั้นเป็นยังไงองค์นี้เป็นยังไงอยากจะรู้หมดอะเพื่ออะไรมาอันไหนมันดีแล้วก็ลองมาปรับปรุงเราบ้างก็ได้พอหลวงปู่ชาท่านก็สอนให้เราเป็นคนนะมักน้อยสันโดษหรือบางครั้งท่านก็สอนให้เราไปเรียนรู้จากสมณเณรก็มีสมณเณรองค์หนึ่งห่มผ้าสวยถ้าบอกเนี่ยดูเณรองค์นี้เป็นตัวอย่างเลยท่านว่าห่มผ้าสวยไหมถ้าบอกเนี่ยไปเรียนจากเณรก็ได้ผมก็หลังจากหลวงปู่ชาท่านเทศแล้วอีกวันหนึ่งเณรคุมผ้าให้ครูบาดูหน่อยดิคุมยังไงมันถึงสวยเหมือนกันนะนั่นเณรน้อยมันคุมผ้าสวยเราก็ต้องยอมรับคุมก็ทัดรัดคุมผ้าจีวรงามนะมันจัดเป็นปริมณฑลเลยนะเพราะเณรนี่เขาเคยไปอยู่เขาวังมาก่อนเขาวังนี่รุ่นครูบาอาจารย์รุ่นนะพระเถระท่านก็เคร่งคัดพระวินัยด้วยนะการห่มผ้าเป็นบริมณฑลสวยงามสอนไม่นุ่งนะเลื่อยไปเลื่อยมาเนียงก็ห่มผ้าเรียบร้อยแล้วก็มาฝึกมาคุมดูมันก็ดีเรียบร้อยนะเป็นบริมณฑลดีเนี่ยท่านก็สอนให้ไปเรียนจากสมณเณรกันเลยท่านว่าคารวะหรือเณรน้อยเขาพูดถูกเป็นธรรมะก็น่าฟัง ท่านไม่ให้เรามาถือตัวถือตนนะถืออาวุโสถือความรู้อะไรนี่นะท่านสอนให้เป็นผู้ที่นะอ่อนน้อมถ่อมตัวในการศึกษานี่ก็สำคัญเหมือนกันนะนำไปเรียนอย่างเน้นก็ได้แล้วเราเองก็นะชอบศึกษาองค์นี้ทำสมถะไปยังไงองค์นี้เจริญสติไปยังไงนะเพราะเราก็ปริยัติมาเต็มเนี่ยนะปริยัติมาเต็มบัดรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณบางทีไปพูดกันก็เถียงกันก็มีเออมันเป็นธรรมดาไปอย่างนักปฏิบัติมันกำลังปฏิบัติกันใหม่ๆอยู่มันก็มันจะยอมกันอยู่แล้วใช่ไหมเออองค์นี้มันติดสมถะหรือเปล่าองค์นี้เจริญสติสมาธิอย่างน้อยไปไหมมันก็หาความพอดีจนกว่าเราก็เข้าใจชัดว่าการปฏิบัติเนี่ยเราจะเดินสมถะก่อนหรือจะเดินสติเกิดปัญญาพิจารณานะอันนี้จังทุกขังอนัตตาก็ตามเมื่อมาถึงจุดรวมแล้วเนี่ยเรื่องของสมาธิเรื่องของสตินะเรื่องของอริยมรรคมีองค์8ต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยเรียกว่าเป็นมรรคสมังคีอันเดียวเนี่ยมันจะต้องเป็นอย่างไรไม่งั้นเราเจริญอยู่ในสติปัฏฐานสูตรเนี่ยนั่นก็คือมีสติอยู่ที่กายเวทนาจิตธรรมนะถ้าเรามีกำลังพอนะเราอยู่ในเรื่องสติฐานไหนถ้าจิตเรารวมได้เป็นหนึ่งก็เห็นธรรมรู้ธรรมรู้ธรรมได้นะสมัยพุทธกาลเห็นไหมฟังธรรมวิจารณาก็รู้ธรรมเห็นธรรมรู้ธรรมได้ถ้าวาสนาบารมีนะของเราถึงก็จะเป็นอย่างนั้นเหมือนท่านเหมือนกันแต่ถ้าเกิดว่ากำลังจิตของเราไม่ถึงอย่างนั้นนะครูบาอาจารย์ก็สอนมาต้องมาดูกายนะนะมาดูกายดูกายนี่เราจะแยกแยะให้เห็นเป็นอสุภะเป็นธาตุเป็นความว่างหรือเราไม่ต้องแยกอะไรก็ได้ท่านบูชาเคยสอนว่ากายนี่ไม่เที่ยงถ้าจิตมันเชื่อก็ใช้ได้เพราะฉะนั้นท่านเทศน์ให้ด็อกเตอร์เรนจวนฟังนะผมก็ขออนุญาตหลวงพ่อให้ท่านเปียกท่านตันมาฟังด้วยเหมือนกันท่านนั้นท่านมาฟังผมก็ยังไม่เข้าใจชัดแจ้งหรอกว่าผมก็เข้าใจว่าต้องแยกแยะเรื่องของกายให้ละเอียดแต่หลวงปู่บอกว่าสอนไม่เที่ยงอย่างเดียวเนี่ยจิตมันเชื่อก็ใช้ได้อันนี้เรื่องของนะกำลังของจิตที่มีกำลังแล้วคือทำยังไงให้จิตมันเชื่อได้ว่าร่างกายนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นไม่เที่ยงก็ใช่ได้เนี่ยไม่ต้องเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นอย่างเดียวจิตปล่อยวางได้ละท่านก็สอนตอนนั้นผมภาษา4นี่น่ะแต่เมื่อไปบวชในย้อนมาบวชในภาษาแรกวัดประพงษ์นี่ก็เรียกว่าเรื่องนะพระวินัยนี่หลวงปู่ก็จะเน้นความเคร่งครัดมากนะการจะไปในบ้านเดินทางไปไหนมาไหนมรพงศ์ต้องไปถ้าภาษาไม่ถึง5ต้องไป2รูปไป2รูปนะรูปเดียวไม่ได้ต้องมีเพื่อนไปด้วยเป็นหลักใครไปทุดงนะบอกว่ามาจากวัดหลวงพงศ์นี่เนี่ยถ้าบอกภาษาไม่ถึง5ก็ไม่เชื่อนะถึงจะใช่ก็ไม่เชื่อแต่ส่วนมากไม่มีต้องไปกันสองรูปท่านรักษาข้อวัดปฏิบัติวางหลักปฏิบัติไว้มีความเข้มแข็งมากเรื่องเคารพพลวานี่เข้มแข็งนะคุณจะมีฌานคุณจะมีสมาธินะองค์ใดจะมีปัญญาก็ส่วนบุคคลนั้นแต่ต้องเคารพในอุปโสไปทุกวันนี้ก็ถือหลักการจัดเทศจัดสอนจัดกิจกรรมอะไรต่างๆนี่ก็ตามอุปโสเป็นหลักท่านถือหลักพระวินัยนะเพราะข้างในภายในนี่คงจะวัดกันไปได้องค์ไหนเป็นยังไงท่านถือหลักอันนี้พระวินัยนี่เป็นหลักเมื่อเราปฏิบัติตามหลักในพระวินัยแล้วนี่ก็จะเจริญ ด้วยการสำรวมระวังสังวรนะต้องปุจฉาก็ว่าตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายต้องอุทธัพพะต้องทำลมด้วยใจต้องระวังเมื่อเราปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเนี่ยจิตมันก็รวมเข้ามารวมเข้ามาบางครั้งนั่งสมาธิไปมันก็ว่างหมดนะจิตสงบตามระดับครั้งก็เย็นจิตเย็นใจเป็นถึงเป็นเดือนๆอย่างนี้จนมาดูแต่จิตให้ตอนสมาธิมันตั้งมั่นดีนี่ต้องระวังอะไรพอมันตั้งมั่นมันไปต้องพิจารณากายแล้วมั้งพิจารณาจิตก็บรรลุเลยนี่เราก็คิดว่าสมาธิขนาดที่เรามีอยู่เนี่ยมันมากนะพอที่จะพิจารณาจิตความรู้สึกเราเป็นอย่างนั้นแต่ครูบาอาจารย์ก็บอกให้พิจารณากายเราห่มผ้าคลุมผ้าอย่างดีไปกราบหลวงปู่หลวงปู่ก็ถามเรากราบเรียนหลวงปู่เรื่องนี้แหละว่าต้องการจิตที่สงบแล้วพิจารณาจิตไปได้เลยไหมครับหลวงปู่พิจารณากายนะให้มาพิจารณากายเป็นหลักแม้จิตเราจะเยือกเย็นสงบนะดูจิตสมาธิตั้งมั่นจิตแยกจากอารมณ์ได้ขนาดนั้นนะน้องปู่บอกต้องพิจารณากายเพราะท่านเห็นแล้วว่าอันนี้มันไม่เที่ยงไม่แน่หรอกนั่นเรื่องสมาธินี่มันขึ้นมันลงได้ถ้ามันยังไม่เต็มเนี่ยในการต่อสู้กับเวทนาเนี่ยเราก็ต้องฝึกนะฝึกอดทนฝึกนั่งนานๆนะต่อสู้กับเวทนาเนี่ยแต่ของผมเนี่ยมันนั่งส่วนมากับเท้ามันชาไปเลยนะชาตั้งแต่เป็นฆราวาสนั่งก็ชาเป็นพระบวชสักหนึ่งมาสักสองนี่เท้าก็จะชาไม่เคยเจ็บปวดแล้วมันชาไปเลยนะมันชาบางครั้งก็ต่อสู้กับความเจ็บความปวดเหมือนกันนะในสมัยมาอยู่ที่นี่เป็นมาลาเรียก็ต่อสู้กับเวทนาความเจ็บความปวดสมัยภาษาน้อยก็นั่งนานๆอดทนต่อยุงที่มันกัดเต็มแขนนี่ก็ต่อสู้นะต้องฝึกเหมือนกันครับนั่นเราฝึกทุดงควัดการฉันในบาตรการฉันเฉพาะอาหารที่เราบิณฑบาตมาได้หรือการถือเนสชิกที่เราทำกันอยู่นี่นะก็ฝึกนั่นต้องฝึกฝนอบรมพยายามฝึกพยายามอบรมจิตของเราจะมีกำลังถ้าเราอยู่เฉยๆมันจะไม่มีกำลังนะนอกจากเราเจ็บเราป่วยนะแล้วก็ผ่อนลงมานะเราก็พยายามฝึกจิตของเราเนี่ยมันดีโดยเฉพาะว่าเมื่อเราอยู่กับครูบาอาจารย์เนี่ยผมอยู่กับหลวงปู่เนี่ยโอ้ตอนออกพรรษาหนึ่งหลวงปู่ก็บอกว่าโยมแม่ไปรับถามลูกชายมีกี่คนมีสามคนอาตมาขอไปคนนึงนะเราก็ดีใจมากเลยหลวงปู่รับเราไปลูกแล้วว่างั้นนะเพราะเราก็ต้องการจะปฏิบัติต่อความพ้นทุกข์นี่แหละเราท่านเทศกับไพเราะจับใจมากทีเดียวเลยจำได้แต่ถึงวันจะออกพรรษา15วันโอ้เทศให้เห็นโทษเห็นภัยในวัฏสงสารเนี่ยเห็นโทษของกามเนี่ยมากามนี่มันนะจิตใจเรามีกามแล้วนี่มันเหมือนกับนกคือมันถูกจับจะสับจะโขกยังไงก็ได้ว่างั้นนะเอาไปต้มยำทำแกงก็ได้โอ้กายเบาจิตเบามันเหมือนกับจะหลุดลอยออกไปเนี่ยหลวงปู่ท่านเทศที่ใดเนี่ยเหมือนกับจะบรรลุธรรมเลยว่างั้นนะจะพระนิพพานอยู่ไม่ไกลเลยรู้สึกอย่างนั้นเห็นพระนิพพานอยู่ใกล้ๆอย่างนี้รู้สึกยังไงเนี่ยสำคัญการฟังธรรมหลักการฟังธรรมนะท่านเทศเสมอไม่ละประมาทในพิจารณาในความตายนะเป็นอารมณ์อยู่เสมอระลึกถึงความตายอยู่เสมอในเทศวิริยะลัมภะปรารภความเพียรเราฉันอยู่เราล้างบาตรอยู่ทำกิจวัตรอยู่ก็ปรารภความเพียรว่าเสร็จกิจนี้แล้วเราจะไปเดินยังกรมเราจะไปนั่งสมาธิเนี่ยก็ว่าความเพียรเราจะต่อเนื่องเนี่ยของวิริยานัมภะปรารภความเพียรเมื่อเราปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยที่แรกๆเลยเนี่ย จิตไม่สงบต้องอดทนก่อนแต่เมื่อจิตของเราสงบขึ้นสงบขึ้นนะมันจะมีกำลังละกำลังมุ่งมั่นในการปฏิบัติมากขึ้นถ้าปฏิบัติสงบบ้างไม่สงบบ้างก็อดทนไปก่อนพยายามทำแต่เมื่อถึงจุดหนึ่งมันสงบดีแล้วนี่มันจะเป็นเองละสมาธิความเพียรสติมันจะต่อเนื่องหมุนกันไปเรื่อยๆนะหมุนเรื่อยๆจนเข้าใจชัดขึ้นมาแล้วนะที่ครูบาอาจารย์สอนนี่ไม่ลืมหรอกว่านะสงบมาแล้วนะให้พิจารณากายนะให้พิจารณากายบางทีเราก็คิดว่าเราไปอยู่กับเพื่อนเนี่ยเพื่อนน่ะที่มีความรู้ความเห็นอะไรก็จะได้แนะนำกันได้น้องปู่ยังบอกว่าให้คิดให้ดีนะนะท่านปู่คิดให้มันดีนะก็อย่าทิ้งพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะอย่าไปทิ้งหลักที่เราเคยศึกษามานะหลักพระวินัยนั่นเราอย่าทิ้งหลักที่ท่านสอนเอาไว้เราอย่าทิ้งหลักให้ยึดหลักถือการภาวนาไว้ออกจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วให้ถือหลักปฏิบัติเอาไว้ให้มั่นคงที่สุดทีเดียวอันนี้สำคัญถึงเราจะบางทีจะคิดว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้สำคัญต้องคิดว่าหลักจากครูบาอาจารย์นี่สำคัญที่สุดที่หลวงปู่ชาท่านสอนเอาไว้เนี่ยหลักพระวินัยนั่นหลักการเจริญสติหลักการที่เราพิจารณาความตายไม่ประมาทท่านสอนเอาไว้หมดทุกอย่างแหละแต่ผมไปบวชมาสอนหนึ่งมาสอนสองสอนหมดทุกอย่างนะทีเดียวแต่มาปฏิบัติอยู่ในนะภาษาหกก็มาอยู่ลำลูกกานั่นแหละในช่วงภาษาหนึ่งสองสามสี่อยู่วัดหนองกระพงสาที่ห้าอยู่ที่บ้านหมี่นะตอนนั้นก็เรียกว่านะการจะไปมาก็ต้องขออนุญาตจากครูบาอาจารย์ไปทางนั้นแหละไปองค์เดียวไม่ได้ท่านถามทีเดียวนะคือท่านจะสอนเราให้เรารักษาพระวินัยนั่นเองท่านคงจะมองไปข้างหน้าแล้วว่าต่อไปเราก็จะเป็นครูเป็นอาจารย์เราก็ต้องมีหลักในการสอนลูกศิษย์เนี่ยท่านจะมองกันไกลไปหลายอย่างนะมองทั้งมาให้รักษาพระวินัยของเราด้วยให้เรารักษาด้วยข้างหน้าในการสอนต่อไปด้วยเป็นการถ่ายทอดในหลักการปฏิบัติให้กับลูกศิษย์อันนี้เรียกว่าครูบาอาจารย์ท่านมองกันไกลนะทีเดียวเพราะฉะนั้นพวกเรานี่ปฏิบัติรักษาพระวินัยไว้นับเป็นหลักไว้นับปฏิบัติภาวนาไว้ให้ดีให้มีสติต่อเนื่องพออยู่ลำลูกกาสติมันต่อเนื่องขึ้นมานี่โอ้คราวนี้มันก็สนุกแล้วพิจารณาอสุภะนะเริ่มกำหนดได้ละเมื่อก่อนไม่ตั้งใจจะพิจารณาเลยอยากจะศึกษาในตำรับตำราอยากจะฟังครูบาอาจารย์เทศน์หลวงปู่ชาในสมัยนั้นผมฟังทุกม้วนเลยฟังหลายครั้งด้วยนะฟังไหมเป็นสติปัญญาเพิ่มศรัทธาเพิ่มความเพียรเพิ่มสติปัญญาของเราไปในตัวด้วยนะเมื่อเราปฏิบัตินะสงบขึ้นมาในพิจารณาในอสุภะอสุภกรรมฐานนี่ครับถ้าเราจิตไม่สงบเราจะให้เกิดนิมิตยังไม่เกิดหรอกก็เป็นสัญญาเป็นสังขารปรุงแต่งมาก่อนเมื่อร่างกายเราไม่สวยไม่งามเราจะนึกเป็นภาพให้ชัดเจนยังไม่ได้แต่ถ้าสมาธิของเรามันพอสงบพอสมควรแล้วจะเริ่มพิจารณาเห็นได้ขึ้นมาในกายกำหนดเป็นนิมิตขึ้นมาได้นะยิ่งเห็นเป็นอสุภะจิตก็ยิ่งสลดใจเบื่อหน่ายก็ยิ่งเกิดปิติยิ่งเห็นเนี่ยก็ยิ่งมีความสุขยังว่านะความงามอยู่ที่ซากผีจริงๆถ้าเห็นว่าไม่งามแล้วใจมันงามจริงๆเนี่ยความงามอยู่ที่ซากผีนั่นจนจิตสงบขึ้นมาเนี่ยก็เรียกว่ามีนิมิตครูบาอาจารย์ก็มาบอกว่าให้พิจารณาร่างกายพิจารณาหนังนี่แหละเราจะรู้ทำเห็นทำได้พิจารณาในร่างกายขึ้นมาเห็นหนังมันร่วงหล่นลงไปแล้วก็มีความรู้ขึ้นมาทีเดียว ว่าร่างกายนี่ไม่ใช่ตัวตนความรู้ไม่ใช่ความคิดแต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยจิตมันพิจารณาเห็นกายเป็นอนัตตาแล้วนี่ใจมันว่างเหมือนหลุดจากโลกนี้ไปนะหลุดจากโลกอยู่เหนือโลกนะมันจะออกไปจากโลกไปเลยโลกจักรวาล นี้ทั้งหมดนั่นแหละมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่โลกมนุษย์เนี่ยนะออกมาจากกิเลสนั่นแหละใจมันเป็นอย่างนั้นใจที่มันเป็นโลกอยู่เมื่อเราเห็นชัดเหมือนเหนือโลกไปนะแต่ว่ามันยังกลับไปกลับมาอยู่นั่นแหละนะก็สมมติก็เราคงจะทราบละนะโคตรภูจิตโคตรภูญาณสมมติขึ้นมานั่นแหละตรงนี้ว่าการเจริญในสติปัฏฐาน4เมื่อเราเจริญได้เต็มที่แล้วเราก็จะรู้ธรรมเห็นธรรมนั่นแหละรวมเข้ามาเห็นธรรมได้รู้ธรรมได้เกิดจากพวกเรามีศรัทธาความเพียรในเบื้องต้นที่เรามาปฏิบัตินี้แหละอย่าท้อถอยนะให้อดทนไว้บางครั้งก็อาจเราอาจจะคิดเบื่อหน่ายนะในเพศนี้บ้างก็มีก็ธรรมดาอดทนไว้นะอดทนไว้คิดว่าสิ่งที่เราปฏิบัติอยู่นี้มันยากลำบากก็จริงแต่จะมีความสุขเป็นวิบากข้างหน้าทุกยากตรงนี้จะมีความสุขอยู่ข้างหน้าถ้าจิตเราของเรากิเลสน้อยลงความสุขมันจะเกิดขึ้นข้างหน้าจะได้ผลแห่งการปฏิบัติอย่างที่ครูบาอาจารย์นุปุชาท่านได้รับผลมาแล้วนะเป็นหลักนะที่เราจะยึดถือในการปฏิบัติตามคำสอนของท่านเมื่อเราปฏิบัติเราก็รู้เห็นอย่างนั้นจริงๆนะจิตมันรวมเข้ามาแล้วนะสงบเข้ามาเห็นกายเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาชัดแจ้งขึ้นมานะเห็นอย่างนั้นนะไม่สงสัยเพราะจิตมันเป็นหนึ่งนี่วิตกวิจารปิติสุขเอกตาจิตเป็นหนึ่งมันไม่มีความคิดความนึกปรุงแต่งนิ่งมีกำลังมากนะออกจากความเป็นหนึ่งมาเนี่ยพิจารณาเห็นชัดแจ้งนะในเบื้องต้นก็เป็นคณิกาสมาธิตรงนี้ต้องอดทนหน่อยอารมณ์ก็เข้าได้ความโลภโกรธหลงก็เข้าได้ถ้าสมาธิมันหายไปถ้าอุปจารสมาธิอารมณ์ก็เข้าได้น้อยแล้วเนี่ยมันจะดีขึ้นมาแล้วนี่ขึ้นมากทีเดียวจะรู้ธรรมเห็นธรรมนั่นแหละถ้าเป็นอัปปนาสมาธินี่ก็มีกำลังนะออกจากอัปปนาสมาธิมาแล้วเราจะรู้ธรรมเห็นธรรมได้นี่ตั้งใจนะปฏิบัติภาวนาอย่างนี้นะในเบื้องต้นก็เลยเล่านะเรื่องการปฏิบัติตั้งแต่เริ่มต้นขึ้นมาย่อๆหรอกนะให้เราพยายามปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารย์สอนนะเขาว่าปฏิบัติในศีลเจริญซึ่งสตินะให้ใจตั้งมั่นมีสมาธิแล้วก็พิจารณากายให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือพิจารณาอารมณ์ที่เข้ามาแล้วปล่อยวางนะถ้าเราปล่อยวางได้ไม่ยินดีไม่ยินร้ายปล่อยวางได้วางอุเบกขาได้ด้วยปัญญาแล้วก็เท่ากับจิตแล้วอยู่ปฏิบัติธรรมรวมเข้ามาแล้วส่งเสริมให้เกิดสมาธิมาที่มีก็มีปัญญาปัญญามีก็มีสติที่มีก็มีศีลนั่นมันก็จะมีความเพียรก็หมุนไปในพละพลังทั้ง5นั่นแหละศรัทธาพละวิริยะพละสติพละสมาธิพละปัญญาพละมันจะมีกำลังครับกำลังเมื่อรวมกันเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะรู้ธรรมเห็นธรรมได้นะในเบื้องต้นให้ตั้งใจทุก